I den her branche skal man ikke være for fin til at indrømme, hvis man begik en fejl. Sådan en, det kom jeg til at begå i går. Jeg fik sagt, at Philip Brandt fra Nye Borgerlige, som vi skulle have haft med i vores program i går, han ikke tog sin telefon. Vi ringede simpelthen på det forkerte nummer. Det var derfor, han ikke tog den. Vi forsøger selvfølgelig at få fat på Philip Brandt i morgen, tror jeg, vi giver ham et ring igen. Bare for at sige, at alt er godt, og det var simpelthen mig, der fumlede herinde i studiet. Det beklager vi naturligvis. I den her uge i Den Uafhængige i morgen, der sætter vi fokus på de afghanske tolke, der har hjulpet Danmark under krigen i Afghanistan. For svigter vi ikke at tage dem til Danmark og give dem asyl og sikkerhed, som de blandt andet gør i England og i Australien. Hvad mener du? Skriv ind til studiet. Skriv DUA, D-U-A-H, og send din besked til 1245, eller send en kommentar i kommentarfeltet under livestreamet på Facebook, eller så kan du altså også skrive og kontakte os på Twitter. Kasper Stefani er tidligere soldat i Afghanistan, og han giver en karakteristik af tolkene og også sit bud på, hvad vi egentlig burde gøre for dem her lige om lidt. En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at hver femte virksomhed kæmper med useriøse ansøgninger fra kandidater, der faktisk slet ikke ønsker de jobs, de søger. Reglerne de er jo sådan, at der skal sendes to ansøgninger per uge, hvis man er jobsøgende. Og man skal faktisk også søge jobs, selvom man har fået et job, man ikke er startet på endnu. Lisbeth Christensen er en af de mange danskere, der har været igennem den mølle i jobcentret, og hun er med om cirka et lille kvarter. Og så tager debatten om, hvorvidt vi egentlig skal have et kontantløst samfund fart i de her tider. Jens Christian Lytken, der sidder i borgerrepræsentationen for Venstre i København, foreslår et kontantløst samfund i en kronik i Jyllandsposten, fordi det ifølge ham vil gøre livet svært for de kriminelle. Hvor ved han det fra, og er det nu også realistisk? Lytken, han er med, og det er han tæt på 7:30 på en Uafhængig Morgen, hvor vi selvfølgelig også følger med i, hvad der sker i retssagen mod Morten Messerschmidt og hans assistent i Europaparlamentet. Klokken den er cirka 7:03. Mit navn det er Alexander Wils Lorentzen, og velkommen til en Uafhængig Morgen. De afghanere, der hjalp danske tropper under krigen i landet, de er overhængende fare for at blive henrettet af terrororganisationen Taliban. Det talte vi blandt andet med Enhedslistens udlændingeordfører Eva Flyvholm om i går. Sådan lyder det også nu fra Konservatives Kasper Stefani, der støtter Enhedslisten og SF's appel til regeringen om at give afghanerne øjeblikkelig asyl. Knap en måned efter, at Vestens tropper har trukket sig ud af landet efter 20 års krig, vender Taliban fortsat terræn. Lande som Australien og Storbritannien, som jeg nævnte for et øjeblik siden, de har åbnet for, at afghanerne, der hjælper dem, hurtigt kan komme ud af landet i sikkerhed fra Taliban. Men det gælder altså ikke i Danmark. Godmorgen og velkommen til dig, Kasper Stefani.
Godmorgen.
Du er Afghanistan-veteran, og så er du også kandidat til kommunalvalget her i København for det konservative Folkeparti. Du har selv været i Afghanistan, som jeg også nævnte for et øjeblik siden under krigen. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan er forholdet mellem de afghanere, der har hjulpet Danmark og Taliban?
Ja, men det er, jeg vil sammenligne det lidt med tiden efter besættelsen, hvor vi blev befriet, og jeg tror, at afghanske eller Taliban, de ser tolkene, der hjalp NATO og hjalp danskerne, som stikker, og dem ved man jo godt, hvordan de bliver behandlet, når krigen engang bliver vundet.
Ja, hvordan bliver de så behandlet, hvis du skal sætte ord på med det kendskab, du har til Afghanistan, til Taliban, til det, der sker dernede?
Jamen altså, de bliver henrettet, det kan deres familier sådan set også risikere at ryge med. Og vi har allerede set, hvordan Taliban er begyndt at henrette folk dernede igen, og det, alt er jo tilbage ved det gamle, hvis man kan næsten sige det sådan, ikke? Mm-hmm.
Nu ved jeg ikke selv, hvor meget erfaring du har haft med de her tolke, Stefani, men måske du kan prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en type mennesker, vi har med at gøre? Hvad er det for nogle mennesker?
Jamen altså, vi arbejder ret tæt sammen med dem, da vi var ude og gå patruljer, fordi vi brugte dem til at kunne komme i kontakt med de lokale afghanere, og der var de altså guld værd. Og jeg vil påstå, at de har i hvert fald reddet dem i min enheds liv flere gange i løbet af min udsendelse. Det var blandt andet ved at Altså, de kunne simpelthen kende terrænet meget bedre og sige, okay, der er en vejsidebomme der, der skal I ikke gå, og simpelthen give os nogle inputs til det område, vi var i, som vi ikke kunne få, hvis vi havde danske tolke med. Så de var en kæmpe stor hjælp, og der var også en enkelt patrulje, hvor vi talte med en lokal, som så også sagde, at altså, Taliban var ude efter, tolkene. Og det var dengang, vi stadig var dernede.
Hvad skylder Danmark de her afghanske tolke, der har hjulpet Danmark i en presset tid, hvis du skal sætte ord på det?
Ja, så der mener jeg faktisk, at der har vi et ret konkret ansvar. Det er vores skyld, at de er troet nu. De havde jo ikke meldt sig til at blive tolket for NATO og for ISAF og for danskerne, hvis de vidste, at det ville ende, som det er gjort nu her. Så er der ikke nogen, der havde ville arbejde sammen med os. Og den måde, vi smutter på, altså så hurtigt, det synes jeg er under al kritik. Og der synes jeg, vi har et helt konkret ansvar. Normalt der er jeg aldrig nogensinde enig med Enhedslisten eller SF om noget, der kommer til udlændingepolitik. Men lige præcis her, når det kommer til vores tolke, så mener jeg, at vi har et ansvar, der er fuldstændig enig med dem.
Så du mener, at de skal til Danmark, de skal have asyl, de skal i sikkerhed?
I hvert fald som reglerne er nu, de er fuldstændig hul i hovedet, fordi de skal bevise, de er troet. Og hvordan gør man lige det? Skal de bevise, at de har en kugle i baghovedet, eller hvad? Og så skal de have nogle dokumenter fra det afghanske politi, som man overhovedet ikke kan regne med.
Ja, men hvis du siger, at reglerne i dag er hul i hovedet, så er spørgsmålet jo så, hvad vi så skal gøre for dem. Altså, skal de til Danmark, og skal de have asyl, som vi jo blandt andet talte med Flyvholm fra Enhedslisten om i går? Hvad tænker du?
Jamen, altså, det er helt klart muligt. Det er også den eneste mulighed, jeg lige kan se for mig lige pt.
Er det din holdning, eller er det en officiel holdning fra det konservative Folkeparti?
Ja, det er 100% min holdning.
100% din holdning. Hvad er holdningen i det konservative Folkeparti egentlig? Ved du det?
Jamen altså, jeg er ret sikker på, at partiet mener, at de skal hjælpes. Men jeg er ikke sikker på, at det, de mener, det er ens betydende med, at det skal give automatisk asyl.
Hvad er incitamentet, tror du? Det talte jeg også lidt med Flyvholm om i går. Det kunne jeg også godt tænke mig at høre dit bud på. Hvad er incitamentet? For når tilstanden er, som de er i Afghanistan, og vi hører det her fra flere mennesker, der siger, at de går en utrolig farefuld fremtid i møde, de risikerer at blive slået ihjel. Hvad er incitamentet så for, at regeringen ikke har sagt, at de skal hjem endnu?
Ja, men det er jo at åbne for en flanke, der siger, at de har en blød og lempelig udlændingepolitik, og det er jo noget, man overhovedet ikke i hvert fald vil kendes ved i dansk politik i øjeblikket, i hvert fald hvis man er socialdemokrat eller lidt mere til højre. Så jeg tror, udlændingen det handler om at sige, at de vil generelt bare gerne have den her Afghanistan-farve under gulvtæppet og pakke væk og tale aldrig om den igen. Og det gælder også de flygtninge, der kommer til at komme fra den her krig, fordi de kommer også til at komme, og det er ikke kun tolkene.
Tror du, det er vigtigere for regeringen at fastholde en stram udlændingepolitik? Er det vigtigere for regeringen, end at der dør folk, der har hjulpet danskerne i Afghanistan?
Altså, jeg tror ikke, man kan sætte det så enkelt op. Og jeg ved ikke, om regeringen er ved at overveje at gøre et eller andet, eller hvad, ved at planlægge at få dem hjem, eller få dem til Danmark. Det er jeg ikke sikker på. Men man kunne frygte, at det er vigtigere for dem at sige, at de har en stram udlændingepolitik. Og med den konsekvens efterlade nogle tolke til deres til Talibans barmhjertighed.
Du nævnte jo selv, at du synes, de skal hjem, og det ligesom skal være den model, man kan arbejde med. Sådan siger du det i hvert fald. Men hvad det konservative Folkeparti mener, det må jo så være for hovedpartiets egen regning. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, kunne du godt forestille dig at være bannerfører for sådan et, hvad skal man sige, sådan en kampagne, der skal få de her afghanske tolke til Danmark? Kunne du godt forestille dig at gå i bræschen for det? Over for din moderparti?
Det kunne jeg sådan set godt argumentere for. Jeg har også tidligere været med i en underskriftsindsamling og sådan noget, hvor jeg udtalte mig omkring de her afghanske tolke, så det er ikke noget, der er nyt for mig. Det har jeg gjort, jeg tror, det var 5 år siden, 6 år siden måske, jeg også var med i sådan noget her. Jeg kunne da godt forestille mig, at jeg lige skriver til nogle folk inde i partiet og ser, hvad de siger. Det kunne da godt være. Det har jeg ærligt ikke lige tænkt over. Jeg tror, det her det skubber mere, at man er med i medier.
Ja, men du skulle selvfølgelig have spørgsmål under anden omstændighed. Stefani, vi har jo hørt om den her sag. Vi har hørt, at man i andre lande, lande omkring os, også er begyndt at tage tolke hjem og tilbyde dem sikkerhed, tilbyde dem asyl. Hvad tror du, hvis regeringen fortsætter den kurs, der er nu, og man ikke tager dem hjem? Hvad kan det betyde for Danmarks renommé, Danmarks omdømme i sådan det internationale samfund?
Ja, men altså, jeg tror ikke, man skal lægge for meget i vores omdømme. Altså, den her, man taler om, har været ødelagt i, jeg ved ikke, hvor mange år efterhånden, grundet udlændepolitikken, ikke? Så det er ikke derfor, vi skal gøre det her. Men det er klart, at hvis amerikanerne gør det, hvis Storbritannien gør det, hvis de andre lande begynder at tage deres tolke hjem, og så står vi der og ikke vil, så er det jo klart. Så er det ikke, fordi man synes, at Danmark er det mest sympatiske land. Men altså, det er ikke derfor, vi skal gøre det. Det er ikke på grund af omdømmet. Det er fuldstændig ligegyldigt. Om vi fik et dårligt omdømme for det her, så skulle vi stadigvæk gøre det.
Kasper Stefani, du er Afghanistan-veteran, og så er du kandidat til kommunalvalget i Københavns Kommune for det konservative Folkeparti. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Og med det så blev klokken 11 minutter over 7 her i en uafhængig morgen. Vi sender jo en time. Vi sender ind til klokken. Den bliver 8. Det gør vi et par uger endnu. Helt præcis gør vi det frem til den 16. august. Men når vi så rammer den 16. august, og hele Danmark og hele redaktionen her, så er den så småt, der ved at være tilbage igen efter sommerferie, så sker der jo det, som rigtig mange af jer, lidt over 3.000 betalende medlemmer, har gået og ventet på. Vi udvider til 2 timers morgenradio. Det bliver mellem klokken 7 og 9. Der kører rigtig meget debat også på vores redaktionslokale om, hvornår de her timer skal ligge, men det bliver altså mellem 7 og 9, der bliver morgenradio. Hvis det så er lidt for tidligt eller lidt for sent, så kan man jo altid fange os som podcast senere. Vi glæder os meget til at komme i gang, og hvis du sidder derude, lytter med og egentlig godt kunne tænke dig at støtte foretagendet her, fordi det er jo ikke noget, der er mange penge i, det kan vi så godt være ærlige at sige. Der er ingen, der bliver millionærer af at sidde her, og så har jeg vist sagt det, så har jeg sagt det ganske stille og roligt. Så kan du støtte os. Det koster 39 kroner om måneden. Du går ind på duah.dk, duah.dk. Derfra så kan du altså let og elegant se, hvordan du kan komme videre i processen med at støtte os med de her 39 kroner om måneden. Der er stadigvæk masser af gode historier på programmet morgenen igennem, men der er jo også de historier, der ikke lige er fundet vej til vores nyhedsflade, og som jo ellers på den ene eller den anden måde fylder derude i dag. Lad os starte i coronaens verden, for 4,2 millioner borgere i Danmark har fået mindst én dosis coronavaccine i Danmark. Men der er stadigvæk mange, der mangler at blive vaccineret. Der er faktisk en del, som ikke har bestilt tid til vaccination endnu. Det skriver TV2 og TV MidtVest her til morgen. Og det er altså ikke fordi, der mangler tider. Alene i Region Midtjylland, TV2, de har ringet rundt til de danske regioner, der er der 38.000 ledige tider i den her uge, og 70.000 i næste uge. Det viser en opgørelse, som Region Midtjylland har lavet i fredags. Region Sjælland, de har ikke en på samme måde lige så præcis opgørelse over ledige tider, men man genkender godt den situation, som man også ser i Region Midtjylland. Samtidig har man i Region Sjælland oplevet, at flere borgere faktisk begynder at udblive fra vaccinationerne, selvom de har bestilt tid. Trine Holgersen fra Region Sjælland, hun oplyser, at i enkelte centre her i det vestjyllandske, der har man oplevet, at op til 20 borgere er udblevet på en dag. På landsplan, der har 72% af danskerne fået mindst en vaccinedosis, og 55% er færdigvaccineret. Vi skal dog op på 86% af befolkningen for at opnå den ønskede flokimmunitet, det siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet. En tur til OL, det kan vi ikke undgå. Der sker mange ting, også mange gode ting, set med danske briller i disse dage. Fordi det blev til en flot bronzemedalje til 25-årige danske Emma Åstrand Jørgensen, som ror kajak. I 200 meter finalen, der var hun meget, meget tæt på faktisk at vinde sølv. Men hun kom i mål med tiden 38,9 sekunder. Det er hurtigt, antager jeg. Jeg ved ikke så meget om det, men det er hurtigt. Mens spanske Teres Portela tog sølvet med 38,8 sekunder. Så det har jo været på et kønshårs længde, at det her er blevet afgjort. Det er nogle af de historier, der kommer til at fylde i dag, og nogle af de historier, der givetvis vil blive talt om ude på de danske arbejdspladser. Vi prøver at kigge lidt ud i den store verden lidt senere og ser, hvad der rører sig der. Klokken den er 7:15. Ifølge en ny analyse fra Dansk Erhverv, så har hver femte virksomhed oplevet en eller flere gange at modtage useriøse ansøgninger. Det er 887 virksomheder, der er blevet spurgt i den her analyse, og det er altså ressourcekrævende for virksomhederne, det siger Dansk Erhverv blandt andet. Der er sikkert mange, og du har sikkert også selv prøvet det, hvis du sidder derude og lytter med. Mange har jo haft den fornøjelse, eller hvad man skal kalde det, at være på dagpenge, og ligesom skulle søge de her to famøse jobs om ugen, man skal søge for at ligesom kunne få sine dagpenge. Spørgsmålet er, om vores dagpengesystem, hele jobcenterindsatsen er skør, eller om det egentlig er fair, at man skal yde det her, når man nu engang får penge tilbage. Nu skal vi tale med Lisbeth Ahlmann Christensen. Godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen.
Du har jo haft fornøjelsen af at være i den her dagpengemølle, så at sige. I dag der er du dagplejer, og så er du altså tidligere dagpengemodtager. Din A-kasse har jo ligesom alle mulige andre bedt dig om at sende de her to ansøgninger om ugen i en periode. Og de har faktisk også bedt dig om at gøre det i 4 måneder, selvom du allerede var sikret et job. Lad mig lige høre, hvordan får man den besked? Altså, hvad sagde de til dig konkret nede i jobcenteret?
Jamen, det var fordi, at jeg var jo blevet, afskediget et stykke tid, fordi der var faldende børnetal. Og så fik jeg at vide, at jeg kunne blive genansat 4 måneder efter. Og da jeg fortalte det på jobcenteret, så sagde jeg, at det er fint, så skal du bare fortsætte med at sende de to ansøgninger, og så hiver vi da ikke så meget ind til samtaler, men vi skulle bare fortsætte med at skrive ansøgningerne.
Hvad sagde du til det?
Jamen altså, hvis det er det, man skal for at få dagpenge, så er det jo det, man gør jo, ikke også?
Altså. Men spørgsmålet er, synes du det er åndssvagt? Synes du, det er tidsspilde? Altså, hvad tænker du om den proces?
Altså, jeg synes, det er mest tidsspilde for virksomhederne, at de får så mange useriøse ansøgninger, ikke også? Fordi for mit vedkommende kunne jeg jo godt afsætte en halv time hver mandag til lige at sende to ansøgninger afsted. Altså. Men det er der noget pjat.
Hvor mange useriøse ansøgninger har du sendt i din tid? Altså, hvor mange har du fyret afsted?
Jamen, det har jeg ikke talt på, men det er sendt, som jeg skulle, to om ugen i 4 måneder. Så kan man jo gange op.
Og hvad tager det der at skrive sådan en? Vi skal dykke ned i nogle eksempler på din ansøgning om lidt. Hvad tager det at skrive sådan en useriøs ansøgning?
Jamen, jeg lavede sådan en standard en, ikke også? Og så rettede jeg til med, altså det var mest pædagogmedhjælper jobs, for eksempel, jeg søgte, ikke? Og så rettede jeg til navnet på børnehaven, jeg ville søge i, eller vuggestuen, ikke også? Så det tog ikke ret lang tid.
Vi har jo fået lov til at se nogle udpluk fra dine ansøgninger. Du har blandt andet skrevet følgende her. Min spidskompetence er at skabe tryghed i børnegruppen og om det enkelte barn. Jeg er oprindeligt uddannet social- og sundhedsassistent og har også derfra erfaring med omsorgs- og aktiveringsopgaver. Hvad er det, der gør den her... Altså, det lyder jo meget plausibelt, ikke? Hvad er det, der gør det her til en måske halvmærkelig formulering i en useriøs ansøgning?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det der med social- og sundhedsassistent, det har jo ikke så meget at gøre med, hvor god jeg ville være til at være i en børnehave, kan man sige. Mm. Så det var mere for at skrive et eller andet, ikke også? Og for at kunne dokumentere også over for jobcenteret, at jeg brugte det, jeg havde i rygsækken, må man sige sådan.
Men jeg tænker, har du sendt sådan en formulering som den her, har du brugt den i en stilling, som handlede om noget helt andet?
Nej, det tror jeg ikke. Men det, som også gør det useriøst, det var jo også, at så kunne jeg jo også søge nogen, som lå langt væk herfra, hvor det egentlig ikke kunne lade sig gøre at komme på arbejde ret godt. Ikke også? For eksempel søge i nærheden af Aarhus, og man bor i Ringkøbing. For eksempel, ikke også? Mm-hmm. Det ville ikke kunne lade sig gøre i virkeligheden. Mm-hmm. Altså, godt vel, altså nej.
Du har søgt de her stillinger, og du har jo altså også skulle søge, selvom du fik et job, i den periode, hvor du jo egentlig havde en stilling, altså hvad, fik du nogen jobtilbud tilbage der?
Ikke så mange, nej. Ikke så mange.
Men har du prøvet det? Altså har du prøvet at få tilbudt et job, du ikke havde lyst til at tage?
Jamen, jeg fik tilbudt et job, hvor jeg sådan skulle være sådan undercover i Jysk, for eksempel. Og gå og holde øje med, om på kunderne var tilfredse og alt sådan noget.
Okay, og det takkede du nej til?
Ja. Jamen, det takkede jeg nej til, ja.
Okay,
det var heller ret mange timer, og det havde jeg heller ikke lige lyst til.
Nej. Og det er jo en ærlig sag, fordi man må jo faktisk ikke sige nej til de her stillinger, hvis man får dem tilbudt. Altså, hvilken konsekvens, hvis nogen havde det for dig, at du sagde nej? Altså, var der nogen, der fulgte op på det? Var der nogen, der vidste det?
Nej, det var der ikke.
Okay,
nej.
Så der var ikke nogen, der spurgte? Det var bare, du sagde bare nej til jobbet?
Ikke. Ja.
Okay. Og altså, du søger en stilling, du kommer til en anden form for samtale, eller du bliver inviteret til en samtale, og så siger du nej. Altså, hvordan fungerede det? Kan du huske det? Altså, hvordan
ringede det? Bare. Ja. De ringede mig op og spurgte, om jeg var interesseret i stillingen. Ja.
Mm-hmm. Kan du godt forstå, at der er nogen, der synes, at det her system virker rigidt?
Nu hoppede den af.
Vi prøver bare igen. Kan du godt forstå, at der er nogen, der synes, at systemet her virker rigidt? Altså den her måde, man skal aktivt søge jobs på, også selvom man har fået et. Altså kan du godt forstå, at nogen synes, det virker åndssvagt?
Jamen, fuldstændig åndssvagt. Altså også, jeg skulle jo blive med at søge lige ind til sidste uge, inden jeg skulle starte på arbejde.
Mm-hmm.
Så, altså, så det, i sig selv er det jo fuldstændig useriøst at blive ved, ikke også?
Mm-hmm.
Ja.
Skrev du i nogle af de ansøgninger, altså mens du ligesom var blevet lovet et job, skrev du i nogle af de ansøgninger, at du ikke var en seriøs kandidat til jobbet?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg.
Hvorfor gjorde du egentlig ikke det? Fordi der tænker jeg, du sagde jo selv i starten af interviewet, at det er bøvlet for virksomhederne, det kan du godt forstå. Hvorfor så ikke bare skrive enten i starten af sin ansøgning eller i slutningen af sin ansøgning, jeg er ikke en seriøs kandidat, jeg ønsker ikke det her job, jeg har for øvrigt fået tilbudt det andet?
Altså, jeg skulle jo også indimellem sende nogle eksempler til jobcenteret af mine ansøgninger, og de kunne også lave sådan en stikprøvekontrol og sådan noget, ikke? Så.
Mm. Nej. Oplevede du egentlig det? Blev du nogensinde udtaget til stikprøvekontrol?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Okay. Prøv at høre, Lisbeth Ahlmann Christensen, du er som sagt dagplejer og tidligere dagpengemodtager. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at fortælle os om dine erfaringer med systemet. Kan du have en god morgen?
Ja, tak i lige måde. Tak.
Ja, hej hej. Her til morgen, der taler vi jo blandt andet om Danmarks forpligtelser over for de afghanske tolke, der har hjulpet Danmark under krigen i Afghanistan. Spørgsmålet er her til morgen, og det vil jeg også meget gerne høre jeres svar på derude. Skal vi hjælpe de danske tolke? Skal vi tage dem til de afghanske tolke naturligvis? Skal vi hjælpe dem? Skal vi tage dem til Danmark? Skal vi give dem asyl? Det må du meget gerne byde ind med. Du kan som altid blande dig i debatten på sms. Du skriver DUAH, D-U-A-H, kommer så med din besked, og så sender du den afsted til 12.45, så glæder jeg mig til at læse dem igennem herinde i studiet. Du kan også blande dig i debatten på vores Twitter. Du skal bare huske at tagge den uafhængige, når du skriver din kommentar. Så sidder vi også der og følger med, og ellers så kan du skrive din kommentar i kommentarfeltet under den livestream, der kører på Facebook, hvis du sidder og følger med lige der. Og mens vi er ved sagen om de afghanske tolke, så er det måske også relevant at sige, at der jo også sker nye spændende ting i USA. For alt imens Taliban jo som sagt rykker frem og forsøger at tilkæmpe sig kontrollen over flere provinshovedsteder i Afghanistan, efter flere vestlige landes tilbagetrækning, ja, så udvider USA nu en ordning, der skal hjælpe civile afghanere ud af farezonen. Den første gruppe på lidt over 200 afghanere ankom med fly til en militærbase i Virginia i sidste uge, og i de kommende uger, ja, der ventes omkring 2500 flere afghanere så at ankomme til USA. Det er tidligere tolke eller andre medarbejdere samt deres familier også. Og fælles for dem, det er altså, at de har arbejdet for den amerikanske regering her under militæret. Og spørgsmålet er altså, skal vi hjælpe ved at tilbyde de afghanske tolke, der har hjulpet Danmark, asyl og ophold i Danmark? Skriv ind til programmet kl. 24:07. Butikker skal have ret til at afvise kontanter, det mener erhvervslivets brancheorganisation Dansk Erhverv i hvert fald. Hos Venstre eller i hvert fald hos Jens Christian Lytten i Københavns borgerrepræsentation, der går man skridtet videre. Der vil man nemlig helt gerne afskaffe kontanterne. For kontanter er ulækre og gør livet lettere for kriminelle. Det skriver han blandt andet i en nylig kronik i Jyllandsposten. Godmorgen, Jens Christian Lytten.
Godmorgen.
Lad os lige prøve at dykke lidt ned i det, du siger her. Altså, kontanter er ulækre og gør livet lettere for kriminelle. Altså, sådan, hvordan gør de livet lettere for kriminelle? Kan du ikke prøve at fortælle det?
Jo, men jeg tror, vi har jo alle sammen prøvet at få hugget en punkt på et eller andet tidspunkt. Så altså, sådan den der helt almindelige kriminalitet, det er jo noget, der følger med kontanter, røverier og alle den slags ting. Og det undgår man jo ligesom ved at have kontantfri betalinger, fordi så slipper man for at gå rundt med store kontantbeløb på sig. Og så kan man jo også bruge kontanter til at flytte værdier ret nemt. Altså de helt store pengesedler, og det er jo nok især 500-euro-sedlen og 200-euro-sedlen, jamen det er jo sådan noget, man siger, det er nærmest kun kriminelle, der bruger det, fordi der er ikke nogen mennesker, der har brug for at betale med en seddel, som har næsten en værdi på 4.000 kroner. Og det samme kan man også sige med 1.000 kroner sedler. Hvad er det egentlig, man skal bruge dem til? Så det kunne man jo også starte med, udfaste de helt store sedler, fordi det er meget, meget sjældent, man har brug for at skulle betale kontant med sådan store sedler.
Men hvis vi nu afskaffer kontanterne, så vil folk jo stadigvæk have dankort, man kan blive røvet for. Der vil stadig være butikker, der har varer, der har en høj værdi. Du kan stjæle sprut i en kiosk eller noget dyrt tøj på rådhuspladsen, hvad ved jeg. Hvorfra ved du egentlig, at det vil betyde mindre kriminalitet, hvis vi afskaffer kontanterne?
Ja, altså vi vil i hvert fald som privatpersoner opleve mindre kriminalitet, fordi man simpelthen ikke er udsat for den fare, der er ved, at man kan få hugget sin punkt eller opleve et røveri og sådan noget, hvor kontanter, det er noget af det nemmeste at hugge, også noget af det nemmeste at omsætte i sagens retur. Og så kan vi også konstatere, sådan noget som bankrøveri og røveri af tankstationer og sådan noget, det er jo faldet meget, meget drastisk i kraft af, at man faktisk ikke har kontanter længere i særlig mange banker i København. Ja, det er jo meget, meget få banker, der rent faktisk er kontanter. Så nogle former for kriminalitet er jo helt forsvundet. Og hvis man tænker altså 15-20 år tilbage i tiden, jamen så var det jo ligesom et grundvilkår, som ansat en bank, at man kunne komme til at opleve et bankrøveri. Og det oplever man jo ikke længere. Så det synes jeg, der er en fordel ved, at vi har færre kontanter i samfundet, at den type kriminalitet forsvinder, fordi det er noget, som helt almindelige mennesker kunne blive udsat for.
Er det her egentlig din egen holdning, eller hvis jeg ringer og spørger Jacob Ellemann om en time, er han så enig i, at vi skal afskaffe kontanterne i det danske samfund?
Jamen altså, når jeg skriver i Jyllandsposten, så er det min egen holdning. Det er ikke noget, jeg har drøftet med...
Nå, hvor står Venstre, tror du? Hvad mener Venstre?
Jamen, jeg tror, at Venstre har måske lidt mere pragmatisk forhold til det her, end jeg har. Altså, jeg kommer med en vision for, at vi skal afskaffe kontanter, fordi jeg kan se, at der er nogle fordele i det, hvis Danmark går forrest her. Vi kan også konstatere, at der er mange følelser forbundet med det her. Altså, da Jyllandsposten lagde det op på deres Facebook-side, så var der 12.000 kommentarer, hvoraf jeg tror, hovedparten var negativ omkring det her. Så det er jo ikke noget, som Danmark er moden til lige nu. Men jeg synes jo, det er vigtigt at tage en debat om det, og også måske se lidt frem i tiden og se, jamen, kunne der være nogle fordele for et lille land som Danmark, som er nået langt på det her område, ved at have en vision om, at vi helt afskaffer kontanter.
Ja. Hvornår synes du, tiden er moden til at afskaffe kontanter i Danmark?
Jamen, altså, jeg har jo sagt 10 år, altså, fordi der er jo nogle udfordringer. Det skriver jeg jo også i mit indlæg i Jyllandsposten.
Hvordan rammer du lige 10 år? Hvad er det, der gør, at vi lige lander der?
Ja, det er jo fordi, hvis man ser 10 år tilbage i tiden, så var der jo nogle ting, vi ikke havde der. Altså for eksempel sådan noget som MobilePay, det er noget, der er kommet inden for 10 år. Så det er sådan en god periode, hvor der ligesom de seneste 10 år er kommet nogle løsninger, som vi ikke havde forestillet os tidligere. Og hvis man så ser 10 år frem, så kan man jo nok godt finde nogle løsninger på de udfordringer, som er ved at afskaffe kontanter, især i forhold til ældre medborgere, men også socialt udsatte osv., som har udfordringen i dag ved, at det stort set er umuligt at hæve kontanter, blandt andet i Københavnsområdet, hvis man vil med en betjent kasse.
Ja, okay, så 10 år, det er sådan mere, det er sådan anekdotisk, at 10 år lige er der, vi lander? Det kunne lige så godt være 15 ikke, eller 8? Eller...
Nej, men altså 10 år er også sådan en udmærket periode i forhold til, at det ikke er noget, der ligesom kommer som 20 om natten. Og det tror jeg også, mange af dem, der har læst mit indlæg, ligesom, glemmer, at det er en 10-års periode, som jeg foreslår. Det kunne også være mere, men jeg tror ikke, det skulle være mindre sådan set.
Alright, Lykken. Du var selv lidt inde på det for et øjeblik siden, fordi ja. Vi har jo en stor del af den danske befolkning, der bliver flere og flere af dem, de ældre, som ikke ja. Er digitale i samme grad, og så ja. Har vi de udsatte, de socialt udsatte, blandt andet de hjemløse, som jo heller ikke er det i samme ja. Grad. Lykken, jeg havde sådan en farmor engang, hun gemte sine kontanter i sofaen, ikke? Det var ligesom hendes, ja. Det var hendes bank, og så gik hun ind og hentede nogle penge der, når hun ligesom skulle bruge noget. Hvad vil du konkret gøre for at få den gruppe mennesker, de her gruppe mennesker, med ind i den digitale tid? Hvad skal vi konkret gøre?
Jo, man kan jo sige, at netop det er også derfor, jeg siger, at det skal gå 10 år. Altså, fordi jo længere tid der går, jo flere mennesker er sådan set vokset op med og været fortrolige med dankortet. Skal huske på, at det blev introduceret i 1984.
Det er helt med på, Lytten, men der vil stadig være nogen, som jo ikke har mulighederne. Heriblandt folk, der er hjemløse. Hvad skal vi konkret gøre for at sørge for, at de kommer med ind i den næste tidsalder, så at sige?
Ja, det er jo sådan set også derfor, jeg foreslår, at vi skal finde nogle digitale løsninger til de mennesker. Og der har vi jo nogle folk i Danmark, der kan det, altså fordi vi har en masse fintech-virksomheder, blandt andet i København, der kunne arbejde med den slags ting. Og det er jo ikke, altså, det er jo også noget, vi oplever lige præcis i dag, at der er mange især udsatte, som har svært ved at begå sig digitalt. Så det er noget, vi skal finde nogle løsninger på, uanset om man afskaffer kontanter eller ej. Man kunne for eksempel lave nogle hævekort, hvor man kunne kan hæve et bestemt beløb om dagen. Det kunne måske være noget, der kunne være en hjælp for udsatte. Og så kan man også huske på, at et problem for mange hjemløse, det er jo netop, at de får hugget deres kontanter og de penge, som de måske har skaffet ved at sælge flasker og den slags ting. Altså, det ved jeg jo selv som medlem af Socialudvalget i Københavns Kommune, at der er, altså, som udsat er man bare meget udsat for den form for kriminalitet. Så jeg tror også, det kunne hjælpe for nogen, men det er noget, vi skal finde nogle løsninger på. Og der tror jeg bare, at Danmark har en fordel i forhold til at finde den slags løsninger for udsatte og for ældre og den slags ting.
Men hvad de her teknologiske løsninger kunne være, det har du ikke sådan mere dybdegående?
Nej, det har jeg ikke, fordi jeg er ikke ansat i fintech-branchen eller har forstand på den slags ting. Jeg ved bare, at Danmark har nogle styrkepositioner inden for den slags ting, fordi vi er stærke på digitalisering, men vi har også det her sociale hensyn i vores velfærdssamfund, og det er den kombination, hvor Danmark har en god position, og derfor kunne det være en god idé, hvis vi gik forrest i det her med at udfase kontanter.
To spørgsmål, to spørgsmål tilbage. Tiden går jo i godt selskab. Vores lytter Kim Dahl skriver, hvad gør man så, når dankortsystemet ikke virker i supermarkedet, og man ikke kan betale for sin varer?
Ja, og det er jo derfor, at man skal se på en løsning, hvordan bliver det her system mere sikkert, og hvordan kan det også virke offline. Det er jo nogle af de ting, man skal se på. Og der kan man sige, at altså, der kontant er jo heller ikke løsningen, fordi altså, uanset hvad, så er det de færreste mennesker, der går rundt med kontanter, og hvis systemet er nede i længere tid, jamen, så kan man jo heller ikke hæve kontanter i automater og sådan noget, hvis alting går ned. Så jeg synes ikke, altså med mindre man netop, som din farmor har syet pengene ind i en sofa, så er kontanter jo heller ikke i dag en løsning på særlig meget.
Mm. Godt. Jens Christian Lytten fra Venstre, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Spændende at se, hvad der kommer til at ske i den udvikling. Jeg tænker også bare sådan noget, der... Det kan godt være, det er mig, der ikke altid har været lige økonomisk ansvarlig, men det der med, når man har kontanter i hånden, så bruger man jo ikke mere, end man har. Det kan jo godt nogle gange være lidt sværere at holde styr på, når man nu bare skal lave swipe på MobilePay eller med sit dankort. Hør her alle sammen, om 10 minutter, så skal vi tale om en af de største politiske sager, en af de... absolut helt store kartofler i den politiske verden her i nyere tid. Det er retssagen mod Morten Messerschmidt og hans assistent. Der er berammet 7 retsdage til den her retssag, og de er jo begge to tiltalt for dokumentfalsk, og så er Morten Messerschmidt også tiltalt for svindel med EU-midler. Louise Dalsgaard, hun er retsreporter i Danmarks Radio, og hun fulgte første retsdag i går. Hun er med her om et lille kvarters tid. Først så skal det handle om restaurationsbranchen, for hvem er egentlig skyld i, at det er så svært for restauranter at finde arbejdskraft for tiden? På restaurant Flammen, det er denne famøse kødbuffet, som nogle af jer sikkert kender, der må de afvise gæster, fordi de ikke har nok tjenere til at servicere dem. Sådan er det på samtlige bøfkædens 15 restauranter i landet, det siger direktøren til Berlingske, hvor branchen altså råber på flere hænder. Og det er jo ikke kun på Flammen, de mener det her. En medlemsundersøgelse fra brancheforeningen Horesta, der repræsenterer hoteller, restauranter og turismeerhvervet, oplever, at 61% af medlemmerne faktisk mener, at det er en stor udfordring at få den rette arbejdskraft. Men på Flammen, ja, der mener man ikke, det handler om den løn, der kan tilbydes medarbejderne. Godmorgen, Piet Klein.
Godmorgen.
Du er administrerende direktør i restaurant Flammen. Sådan først og fremmest, bare lige for at få fakta på plads, hvor meget giver I egentlig jeres ansatte i løn på restauranterne?
Jamen, vi har jo overenskomst med 3F, hvilket vi er rigtig, rigtig glade for. Mm. Og der giver vi sådan lidt forskelligt, alt efter hvilken funktion man har i restauranten. Men der er ingen tvivl om, at vi giver noget mere end de 110 kroner, som har været fremme i flere forskellige...
Hvad får en tjener?
En tjener får 134 kroner.
Det er 134 kroner i timen?
Mm.
Okay. Hvorfra ved du, at det ikke er lønnen, der er problemet?
Jamen, altså, det er da klart. Selvfølgelig er lønnen der en motivationsfaktor hos os, ligesom den er alle mulige andre steder. Men de ting, som vi hører, når vi er ude og rekruttere nu her igennem den sidste måneds tid, det er egentlig ikke så meget et spørgsmål om, hvor meget vi giver i løn, men det er mere et spørgsmål om, at de mennesker, som vi har ansat i rigtig mange af vores restauranter, som er unge mennesker under 30 år, jamen, de har bare andre prioriteter lige pt. Og siger direkte til os, jamen prøv at høre, vi kunne sgu egentlig godt tænke os at arbejde for jer, fordi I er en fed virksomhed. Men vi har også valgt at prioritere sommeren i år til at hygge os og nyde livet og ud og feste og rejse, som de jo ikke har gjort i halvandet år. Det kan vi jo ikke fortænke dem i på nogen som helst måde. Så det hører vi direkte både fra de mennesker, som vi taler om og med et eventuelt job, men egentlig også fra de eksisterende medarbejdere, som vi har i vores restauranter, som jo er...
Hvor mange har I talt med? Altså, hvor mange taler I med så? Hvad baserer du det på? Hvor mange har I...
Det er jo mange. Vi har jo hver uge, at vi er i dialog med diverse mennesker i forhold til de ledige stillinger, som vi har.
Så. Men er det 50 mennesker, er det 100 mennesker? Hvad taler vi om?
Det er over 100 mennesker.
Det er over 100 mennesker, okay.
Ja, det er det.
Piet Klein, hvis I nu sagde, at I gav jeres ansatte 190 kroner i timen, tror I så stadig, I ville have problemer med at rekruttere?
Det er jo svært at svare på, kan man sige. Ikke? Jeg tror på, som jeg også udtalte mig til i Berlingske, jeg tror ikke, at det er et spørgsmål om penge. Det er et spørgsmål om, at hænderne ikke er der. Det vi også hører fra mange af dem, som vi taler med, og faktisk også en del af vores eksisterende medarbejdere.
Men
har I
prøvet at sætte lønnen op i forhold til at finde ud af, om I kunne rekruttere flere?
Vi har ikke prøvet at sætte lønnen op til 150 kroner. Nej, det har vi ikke.
Jamen, har I sat den op til noget andet så? Altså har I sagt, så kan vi give lidt mere end overenskomsten?
Nej, det har vi ikke. Vi har prøvet med nogle forskellige andre ting i nogle af vores restauranter, hvor vi har haft de største udfordringer og prøvet med nogle sign-on bonuser, hvor man kan sige, hey, hvis du starter hos os og stadigvæk er her om x antal måneder, jamen, så giver det en eller anden bonus. Vi har prøvet over for vores eksisterende medarbejdere og sige til dem, jamen prøv, hvis I kan gå ud og finde nogle medarbejdere, som starter hos os, og I er direkte medvirkende til, at de bliver ansat og også er her 2 eller 3 måneder, jamen så får I et par tusind kroner også. Så sådan nogle tiltag har vi prøvet at gøre, uden det har haft den store virkning.
Men tror du virkelig ikke, det ville nytte, hvis I nu satte timelønnen op? Altså simpelthen satte timelønnen op, så der var noget at hente hver dag, man gik på arbejde for de ansatte. Tror du ikke, det ville blive lettere at rekruttere?
Jeg tror, at hvis man får... Det er svært at svare på det der, altså. Jeg tror, at hvis man gav 190 kroner, ligesom man får, hvis man er poder, jo, så i nogle tilfælde på den korte bane, så tror jeg, at det der måske kunne være tilfælde enkelte steder. Men jeg må også bare sige, at lige nu, der er hænderne der, ikke? Altså dem, som vi plejer at rekruttere, jamen, de laver alle mulige andre ting. Og en anden ting, der også er vigtigt at sige i den her forbindelse, det er jo, at rigtig mange af de her medarbejdere, som har været hjemsendt fra forskellige virksomheder, de har jo dobbelt arbejde. De har haft et arbejde ved siden af, så man både har fået sin løn, det er den virksomhed, man har været hjemsendt fra, plus det arbejde, man har ved siden af. Så de er ved at nå et maks i forhold til, hvor meget løn du må tjene for at være berettiget til din SU. Så der er simpelthen også mange, som siger, prøv, vi kan simpelthen ikke arbejde så mange timer, eller vi kan ikke arbejde ret meget resten af året, for ellers så mister vi retten til
vores SU. Klein, jeg hørte dig sige, at det er svært at svare på, hver gang jeg spørger, om man nu kunne have lettere ved at rekruttere, hvis lønnen stiger. Hvis det er så svært at svare på, hvordan kan du så med meget kategorisk Berlingske skal sige, at det ikke handler om løn?
Når vi er ude og tale med rigtig, 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 rigtig mange medarbejdere, vi er ved at rekruttere lidt over 100 medarbejdere til vores restauranter i Slagelse og Hillerød, som skal åbne her til efteråret, så er det bare ikke de indikationer, vi får. Det er ikke de helt konkrete elementer, som bliver sagt fra de mennesker, vi taler om, at det er lønnen, der er afgørende. Og noget helt andet er også, som man også bare må være realistisk omkring, i den her branche, hvor marginerne er så små, der er det ikke en mulighed for hverken os eller andre i branchen at komme op og give 190 kroner i timen, som man får som bruger. Det kan vi bare ikke konkurrere med. Så er det i hvert fald et spørgsmål om, hvorvidt, og det er jo altid en diskussion, om hvor meget priserne for vores produkt derude så skal stige, og om forbrugeren så er villig til at betale.
Kort, det også... kort her til sidst, Klein. Hvis I ikke har råd til at give den løn, som det måske kræver at tiltrække arbejdskraften, har I så overhovedet den sammenhængende forretningsmodel?
Ikke hvis vi skal op og give 190 kroner, så har vi ikke en sammenhængende forretningsmodel. Ikke uden at vores egen priser, de også får et nyk op af. Og det ønsker vi faktisk ikke.
Godt, Piet Klein, du er direktør på restaurant Flammen, restaurantkæden. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen i En Uafhængig Morgen. Hvor klokken den er 20 minutter i 8, der er 20 minutter tilbage af vores udsendelse, og nu skal vi til noget, som er på rigtig manges læber, rigtig mange, der i hvert fald interesserer sig for dansk politik. Vi skal tale om retssagen, der startede mod Morten Messerschmidt, den her famøse Meldt og Feldt-sag. Den startede i går, og min producer Oliver, han står inde i studiet lige nu. Hvis I ikke kan se det, så skal jeg næsten beskrive det for jer. Vi kæmper for at få Louise Dalsgaard, der er retsreporter med. Jeg kan forstå, at hun skulle være med igennem nu. Godmorgen, Louise Dalsgaard.
Godmorgen.
I går der begyndte den her retssag mod Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt, som i retten i Lyngby er blevet tiltalt for at svindle med knap 100.000 kroner EU-midler. Derudover er ham og hans assistent også tiltalt for dokumentfalsk. Det er jo den her famøse kontrakt, som administrationschef Jeannie Nørhave har underskrevet som hoteldirektør. Dalsgaard, du fulgte retten i går. Hvad var det mest overraskende, der kom frem?
Det er altid svært, når I spørger til det mest overraskende, fordi det er jo altid sådan en super orkestreret sådan en retssag, så det er jo ikke altid, at det er enormt overraskende, hvad der kommer frem. Hvis man skal fortælle om noget nyt, der kom frem i går, jamen så er det, at Morten Messerschmidt faktisk i februar 2020 blev sigtet for flere ting, end dem han er tiltalt for i dag. Der var nemlig to sommergruppemøder, to sommerkonferencer, en i 2014 og en i 2015. Og han blev altså i februar 2020 sigtet for at have begået EU-svindel og dokumentfalsk i forbindelse med begge de her konferencer. Men man har så efterfølgende valgt kun at tiltale ham fra anklagemyndighedens side for den ene konference, eller det her sommergruppemøde, som blev afholdt i Skagen i 2015. Og det er ellers meget lige hinanden, de her to begivenheder. Det siger anklagerne i retten også. Altså, der findes to kontrakter, der er grundlæggende identiske i de her sager. Der er nærmest identiske begivenheder, man har lavet i 2014 og i 2015. Men samtidig så siger han, der er også forskel på de her to påståede begivenheder. Forskelle, som man vil komme ind på senere under retssagen. Og samtidig så mener man også, at der kunne være en forældelsesproblematik gældende i den her sag fra 2014. Og det betyder i sidste ende, at man ikke finder grundlag for at rejse tiltale for den del af sagen for Morten Messerschmidt. Så han har altså været sigtet for mere end det, han er tiltalt for i dag.
Det er jo ikke kun Messerschmidt, der er i retten. Det er hans tidligere assistent også, som har arbejdet for ham i Europaparlamentet. Han har jo været meget ordknap. Det er jo første gang, at man skal høre ham forklare sig. Jeg er faktisk ikke klar over, Dalsgaard, har man hørt noget fra ham endnu i retten? Har man hørt ham tale for første gang endnu?
Nej, det har man ikke, og det kommer vi faktisk heller ikke til, selvom det, som du siger, lige præcis var meningen, fordi hans sag var også, at han var også tiltalt i den her sag. Og det er han for så vidt stadig væk, men i går fik vi at vide i retten, at han havde det, der hedder lovligt forfald. Det kan være, hvis man er syg, og det kan være, hvis man på anden måde er forhindret i at møde op i retten med en lovlig begrundelse. Og derfor så har man fra rettens side valgt at sige, eller fra politiets side valgt at sige, at så udskiller man hans sag, sådan at den faktisk kommer til at køre for sig selv, og ikke som en del af den her sag mod Morten Messerschmidt. Men det vi ved, og det vi kommer til at høre fra ham, det er, at vi får læst en forklaring, en afhøring op, som han har givet til politiet, og den får vi læst op formentlig på torsdag. Så det er altså første gang, at vi kommer til at høre, hvad hans rolle har haft. Og han har jo ifølge i hvert fald Morten Messerschmidt haft en ret central rolle, fordi han har været Morten Messerschmidts meget betroede medarbejder. Og Morten Messerschmidt forklarede også i går, at grunden til, at han for eksempel ikke nidkært går igennem de dagsordner, der bliver sendt til Europaparlamentet, som danner grundlag for at få det her EU-tilskud, jamen det er fordi, at han stoler på sine medarbejdere. Det er dem, der laver dagsordnerne. Det er dem, der sørger for, at formalia er på plads. Dem stoler han på, og derfor går han altså ikke igennem alt, hvad de laver.
Messerschmidt har jo selv været rimelig skråsikker i forhold til, at det her er en storm i et glas vand, og han bliver frikendt. Hvad er det for en Messerschmidt, I mødte i retten i går?
Det er en Messerschmidt, der jo som altid, som man kender ham, er enormt velargumenteret og forklarer sig i detaljer, og som også jo nemt kan hive regler og artikler i EU-regler op for at forklare sig. Men det var også en Messerschmidt, som i løbet af dagen også fik lidt blussende røde kinder, fordi at dommeren flere gange afbrød ham. For eksempel ville Messerschmidt gerne henvise til nogle regler, og der var dommeren ikke interesseret i at høre det. Han ville bare gerne høre svaret på anklagernes spørgsmål. Så der var også en gang imellem, hvor der var sådan en lidt spids tone i retslokalet. Men han holder jo stadigvæk fast i, altså for eksempel blev han som det allerførste spurgt til, om der blev afholdt den her EU-mælkkonference i Skagen. Og det siger han altså, ja, det gjorde der. Det var godt nok et fælles event, eller en fælles arrangement mellem Meldt og Dansk Folkeparti, men der blev holdt det her event. Der blev holdt en Meldt sommerkonference. Det holder han altså fast i.
Hvad kommer der til at ske i de kommende dage? Der er jo berammet 7 retsdage, hvis jeg ikke tager meget fejl til det her. Hvad er det, vi kommer til at se nu her efterfølgende?
Det er jo fuldstændig rigtigt. Der er berammet 7 retsdage. Halvdelen af dem kommer til at gå med vidner. Der kommer til at være 20 vidner, fik vi at vide i retten i går. På torsdag, der kommer Messerschmidt til igen og skulle sidde på den midterste stol i retssalen og forklare sig. Der er også nogle spørgsmål, hans forsvarer gerne vil stille ham. Men derudover så ved vi på torsdag, at der kommer Janine Nørhave. Det er hende, som er sekretariatschef i Dansk Folkeparti, men også hende, som ender med at underskrive sig som værende hotelschef på Kolder Hotel i Skagen, selvom hun aldrig har arbejdet der, på den her kontrakt mellem Meldt og Dansk Folkeparti. Meldt og Kolder Hotel i Skagen. Men hun har altså aldrig arbejdet for Kolder Hotel i Skagen, så hun kommer for at forklare, hvordan ender hendes underskrift der, og hvorfor bliver det her dokument sendt videre ind til Europaparlamentet, der jo skal betale for det her. Og samtidig så kommer der også en repræsentant for Kolder Hotel. Så ved vi også, at nogle af vidnerne selvfølgelig kommer til at være DF'ere, men vi har altså ikke fået den komplette vidneliste endnu.
Så er der jo hele spørgsmålet om den tilgængelighed, der er til sådan et retsmøde. I hvor høj grad kan offentligheden følge med i, hvad der sker derinde? Fordi i går var der jo ikke meget live-blogging på den måde tilgængelig på nettet fra retsmødet. Hvad kommer vi til at kunne følge med i? Kommer vi til at se mere åbenhed, eller er det tvivlsomt?
Nej, altså der kom en afgørelse i går på foranledning af Morten Messerschmidts forsvar om, at vi ikke skal have lov til at live-blogge fra retsmøderne. Simpelthen fordi, at han mener, at det vil kunne påvirke andre vidners forklaringer, der skal ind og give forklaring senere i sagen, hvis de får at vide ordret, hvad Morten Messerschmidt eller andre vidner forklarer. Så derfor kom han og sagde, at han mente ikke, at vi skulle tillades at liveblogge. Og det mente retten altså heller ikke, at vi skulle have lov til. Det er sådan lidt teknisk på den måde, at der ligger en højesteretskendelse, som også siger, at liveblogging sådan ikke bør kunne finde sted i danske retssager for netop ikke at påvirke vidner. Og det var altså også det, retten kom frem til i går. Så vi kommer altså ikke til at kunne sådan flydende hele dag i løbet af en hel retsdag skrive, hvad det er, de forskellige vidner forklarer. Men vi kan selvfølgelig udkomme, som vi plejer, med forskellige artikler, billeder, og ja, som i dag, hvor jeg er med hos jer. Og der må vi altså gerne detaljeret fortælle om forklaringerne.
Så her til sidst, var der egentlig nogle journalister, der gjorde indsigelse mod det, da det sådan ligesom kom frem, at det man ikke måtte liveblogge?
Ja, jeg lavede en meget lang...
Du gjorde selv.
Dommeren sagde, en meget lang indsigelse med mange ord. Men desværre må jeg sige, at selvom de trak sig tilbage og afsagde, som de skal en hel en kendelse om, at vi ikke måtte, jamen så tog det dem altså ikke så lang tid at vurdere, at det skulle vi ikke have lov til. Så jeg er ikke helt sikker på, om den gjorde den store forskel.
Det er jo Louise Dalsgaard. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Det kan være, vi ringer en anden god gang her i forlængelse af sagen her. Kan du have en god morgen?
I lige måde.
Ja, afgjort nok ikke det sidste ord, vi har hørt i den sag. Jeg kan ikke lade være med at tænke, og det er jo 100% for egen regning, det jeg siger nu. Men det er jo lidt sjovt, at Dansk Folkeparti har været så interesseret i, at Inger Støjbergs rigsretssag skulle transmitteres jo sågar på fjernsynet. Men når det kommer til Morten Messerschmidts egen sag, ja, så må journalisterne altså pænt gå uden for døren og ikke liveblogge under retsmødet. Ja, det er måske bare mig. Det er lidt... Det er en lille smule interessant. Vi følger naturligvis sagen intenst og kommer også til at tale mere jo tættere vi kommer på en afgørelse her efter de 7 dage. Det bliver jo også spændende, som Louise Dalsgaard siger på torsdag, og ligesom at høre hvad Morten Messerschmidts assistent egentlig har at sige til hele den her sag, når hans forklaring til politiet den bliver fremlagt. Klokken den er cirka 10 minutter i 8. Det her det er en uafhængig morgen. Vi har 10 minutters tid tilbage. Der er måske nogle af jer, der har tændt for radioen, lytter med på Facebook eller sidder på vores app og tænker, jamen 10 minutter i 8, der burde der køre en time mere. Og vi skal også til at sende 2 timer, og det gør vi om et par uger. Det er den 16. august, hvorfra du får 2 timers aktuel morgenradio. Endnu en gang, tusind tak for alle de mange medlemmer, vi har fået ind ad døren her lige inden sommerferien, der har muliggjort det. Vi glæder os rigtig meget selv, i hvert fald. Er det færre af transkvinder dyster med biologiske kvinder i de olympiske lege i Tokyo, der løber over skærmen lige nu? New Zealandske Laurel Hubbard, der er født som mand, har i dette års OL dystet mod kvinderne i vægtløftning i plus 87 vægtklassen. For 8 år siden, der besluttede Laurel sig nemlig for, hun var kvinde. Spørgsmålet er så, om det overhovedet er retfærdigt. Er det fair konkurrence? Godmorgen, Susanne Brander Jespersen.
Godmorgen.
Du er sekretariatchef i LGBT Plus Danmark. Sådan helt overordnet. Bør OL overhovedet være opdelt i køn, hvis det stod til dig?
Altså, ja, det er det jo, fordi det er vildt dårligt. Altså, der er jo en kæmpe, altså, der er jo en fysisk fordel mellem dem, der er tildelt kønnet dreng, og dem, der er tildelt kønnet pige, når de kommer igennem puberteten. Så det tænker jeg rimelig nok.
Så det er fair. Okay. Spørgsmålet er så, er det fair, at hvis man skifter køn fra kvinde til mand, at der ikke er restriktioner for deltagelse?
Fra kvinde til mand?
Mm-hmm.
Altså, nu er jeg jo ikke fysiolog, så nu spørger du mig om noget, der er meget... Det tænker jeg. Altså, at det er fair nok.
Men er der ikke nogen... Altså, i det her tilfælde med Laurel Hubbard, er der vel så også nogle... altså, der er nogle fysiologiske forskelle, der gør, at konkurrencen måske kan være unfair. Altså, jeg ved ikke, hvad du tænker om det. Jeg ved jo godt, du ikke er fysiolog.
Nu spurgte du mig om transitionen fra kvinde til mand. Laurel Hubbard er jo transitionen fra mand til kvinde.
Mm-hmm.
Så det er jo en anden sag. Altså, jeg tror, hvis ikke man har gennemgået hormonterapi, så tror jeg, at folk har meget, meget svært ved at forstå, at det er en meget, meget indgribende behandling. Og den hormonbehandling, man får som transkvinde, er jo, at man hæmmer testosteron i kroppen. Det er testosteron, der producerer muskelmasse. Og man får østrogen og igangsætter altså kvindelige kønshormoner. Og det er en kæmpe forandring. Laurel Hubbard vandt jo heller ikke. Så længe man er under et testosteronniveau, som den olympiske komité har anbefalet, så tænker jeg, at det er, at Laurel Hubbard har deltaget på fuldstændig lige vilkår med alle andre.
Mm. I Deadline, der kommer du med et eksempel på en mandlig svømmer, du var med i Deadline forleden, på en mandlig svømmer i OL, som ikke kan mærke mælkesyre, og derfor har en unfair fordel i svømning. Ja. Har du andre eksempler på det?
Nej.
Nej, okay. Er det en unfair fordel?
Altså, jeg tog eksemplet med som sådan en et eksempel på, at man jo meget går meget op i at regulere for eksempel interkønnede atleter som Caster Semenya og de nemviske løbere, fordi altså, man er ikke lige så bekymret for at regulere mandsporten, fordi der anskuer man det bare som det er da bare et held for ham, at han har en fordel. Og jeg synes, når man kigger på sportens historie, så har der bare været utrolig meget regulering omkring, hvad vil de sige med en rigtig kvinde? Og den debat har vi ikke. Vi har mere sådan en... der er nogen, der... Og det der, jeg synes, at hele den her debat, den er så forvrænget på en eller anden måde, fordi man har så meget debat om måske 5-8 kvinder på landsplan, på verdensplan, der er transkønnet. Og det er bare, synes jeg, en helt utrolig forvrænget debat, i stedet for at sige, nu har IOC fastlagt nogle retningslinjer. Den ene kvinde, der siden 2004 er lykkedes at komme til OL, har fået så meget vanvittigt, meget had og omtale, men holder sig ikke for de retningslinjer, som dem, der bestemmer over sporten, har sat. Jeg synes, det er meget...
Hvad tror du er årsagen til, at der kommer så meget, at der er så meget kritik og så meget palaver omkring det? Hvad tror du er årsagen til det?
Jamen, jeg tror, årsagen er, at når man bryder med normerne for køn, så får man rigtig meget brøv. Altså, så får man simpelthen rigtig meget ballade. Altså, når man bryder med normerne for køn på den måde, som folk ligesom forstår det, så opstår der bare virkelig meget palaver. Og jeg tror, det er jo grundlæggende, fordi folk ikke ved, hvad det vil sige at lave et kønsskifte. Altså, det er en utrolig indgribende proces kropsligt, hvis man får hormonterapi. Og det vil sige, at de ser på et menneske, som de tænker vil have en fordel, men som virkeligheden ikke har det, fordi folk ikke ved, hvad det snakker om.
Det kan godt være, at det er et dumt spørgsmål, men jeg stiller det alligevel. Altså, jeg var lidt inde på det i starten af vores interview. Hvis man nu sagde, at OL slet ikke tager højde for køn, alle kan dyste på lige vilkår, det må være den bedste, der vinder. Vil man ikke være ude over en masse af det her ballade, palaver, de her debatter, hvis man sagde, det er sådan, vi gør det?
Ja, så ville det jo stort set kun være mænd, der stod på vinderskammen. Det ved du, vil de slå godt som jeg, altså. Så ville det være...
Ja, det ved jeg ikke nødvendigvis. Det vil jeg ikke ekspert i.
Nej, men det ville det jo være. Det ville jo være folk med meget testosteron i kroppen, der stod på den vinderskamme. Mm.
Ville det være helt utænkeligt, at der var kvinder, der kunne slå mændene?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, alle viser, at mænd med, altså, mennesker med testosteron i kroppen, de vinder jo 10-15%, de løber 10-15% længere, de kaster 10-15% længere, de svømmer 10-15% hurtigere. Så ja, det ville jo kun være mænd, der stod på toppen der.
De der tal, at de svømmer 10-15% hurtigere, hvor får du det fra, den dokumentation?
Ja, det så jeg fra Deadline, fordi der sad en sportsfysiolog. Hvis du havde set programmet, så havde du hørt de tal. Mm-hmm. Nå nej, han sagde det i Deadline. Han sagde det bagefter, det er rigtigt.
Okay.
Så han var...
All right. Susanne Brand Jespersen, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Og have en god morgen.
Ja, i lige måde.
Tak skal du have. Klokken den er cirka 8:03 her i en uafhængig morgen. På en morgen, hvor det jo har handlet en hel del om den danske indsats og sådan de danske forpligtelser over for de tolke, som har hjulpet Danmark under krigen i Afghanistan. Kasper Stefani, han var med tidligere på morgenen. Han er Afghanistan-veteran og kandidat til kommunalvalget i København for det konservative Folkeparti. Han mener jo, ligesom Enhedslistens Eva Flyvholm, vi havde med i går, at vi jo måske bør se på at tage de her afghanske tolke til Danmark og tilbyde dem asyl. Det siger Kasper Stefani for sin egen regning. Og spørgsmålet er jo så, om det ligesom er noget, det konservative Folkeparti også mener. Og spørgsmålet er, om det er noget, Stefani har lyst til at arbejde videre for i det konservative Folkeparti. Det er jo ikke noget, der som sådan ligesom har været meldt ud fra central politiske side. Men vi satser på, at der måske kunne ligge en opfølgning i det. Det kunne være interessant, hvis det viser, at der var en nyhed der. Og det konservative Folkeparti går ind og støtter SF og Enhedslisten. Også spændende at se, hvad der sker. Vi havde Eva Flyvholm med i går, som siger, at der er et møde i kalenderen i næste uge med udenrigsminister Jeppe Kofod om hele den her sag, når han engang kommer tilbage fra ferie. Spændende at se, om der lander noget nyt der. Vi kommer naturligvis til at følge op på det hele. Vi har forsøgt at få et interview om sagen med Jeppe Kofod, men det har altså ikke været muligt for ham at stille op, netop fordi han er på sommerferie. Vi spørger også her til morgen, hvad du mener, skal Danmark tage de afghanske tolke til Danmark og give dem asyl? Skal vi hjælpe dem, når de nu har hjulpet Danmark i en svær stund? Debatten den kører fortsat, den kører på Facebook, og den kører også på vores sms. Du er selvfølgelig velkommen til at byde ind. Debatterne plejer gerne at kunne blive livlige også efter udsendelsens ophør. Det var, hvad det kunne blive til. Det var, hvad det kunne blive til den her morgen. Morgenholdet i dag, det var Clara Vind, og det var Oliver Furgaard. Jeg hedder Alexander Vils Lorentzen, og vi er tilbage igen med mere Uafhængig Morgenradio i morgen, når klokken den bliver 7. På genhør. Thank you.